Настя ее тут.
On niisugune sümboolne lehe keeramise aeg. Ja kui ma vaatan seda ajakirjade lasu siin stuudiolaua peal, siis isegi see pole sümboolne, vaid et see on ka reaalne lehtede keeramise aeg. Sümboolset lehe keeramise aega pean aga silmas seetõttu, et ühest aastast saab teine number vahetub, tööde tegemised meil enamasti jäävad ju samaks. Olen pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja palunud täna mööduvat aastat kokku võtma ja uut alustama väga toreda inimese, kelle nimi on Pille Havakats, keda mina tunnen juba paarkümmend aastat, olen Pillet näinud tudengina, näinud, kuidas ta juhib noorte ja laste tööd kui pühendunult ja tahaks neid mõtteid kõiki sellesse tänasesse saatesse ka kokku võtta. Aga ajendi, miks ma Pille su siia kutsusin, andis see sinu toimetatav ajakiri, mille nimi on Päikesekiir ja kui sa tegelikult ka ise uksest sisse tuled, siis võib öelda, et üks päikesekiir on tuppa saabunud, sest Pillel on alati naerul nägu ees. Pille, tere ja sul on kaasas ports Päikesekiiri, ehk et ajakirju.
Tere, Mare.
Mis ajakiri see Päikesekiir on, ütleme võibolla nendele, kes ei ole asjasse pühendunud, sest et kindlasti ei jõuata nüüd kahetsusväärselt kõikide laste lugemislauani. Tegemist on laste ajakirjaga.
Ja tegemist on kristliku laste ajakirjaga, mis on ühtviisi väga tore, teistviisi kurvastusega pean ütlema, et on ainukene kristlik laste ajakiri, mis Eestis ilmub.
Ta on ilmunud kaua aega, kas sa tahad öelda, et ta ongi olnud ka kõik need aastakümned ainuke kristlik laste ajakiri?
Ei, seda kindlasti mitte. Ma tean, et on olnud laste sõber väga pikka aega ja tegelikult ma olen uurinud natukene ka ajalugu. Ja 20. sajandi alguses oli ka laste ajakirjad ja laste lehed ja selle nimi oli, nüüd jään praegu võlgu, piinlik lugu. Midagi tähtedega seoses.
Meie nii kaugele aega vaadata ei saa, puudub tõendusmaterjal, aga see nimetatud Päikesekiir, see ajakiri, on meil vaadeldav ja käega katsutav aastast 1989 ja seegi tundub olema hirm pikk aeg.
Möödunud sajand ikka ju.
Pille, aga ärme siis ja hoia seda saladuseloori nii pikalt. Ajend, miks Päikesekiir täna jutuks tuleb, on see, et Eesti Kirikute Nõukogu tunnustas ajakirja tegemist selle ilmumist oma aasta preemiaga. See preemia antakse kätte vahetult aasta lõpus ja minu mõelest on see üks hästi ilus aeg, kui vaadatakse aastale tagasi ja tunnustatakse selliseid toredaid tegusid. Et see on nüüd kiriku kontekstis üks aasta tegu, mille pälvis lasteajakiri Päikesekiir. No ma kujutan ette, et see oli üllatus.
See oli väga suur üllatus. Ma ei osanud isegi unes sellist asja näha. See oli tõesti väga suur üllatus ja väga suur tunnustus. Kogu laste tööle ja see, et nii suur kogu nagu on Eesti Kirikute Nõukogu, erinevate konfessioonide ja kirikute juhid ühiselt tunnustavad ühte väikest last tegelikult ju. Tegemist on tunnustusega kõikidele lastetöö tegijatele, ma arvan.
Ma olen sinuga täiesti päri, see on ilmselgesti tähelepanu avaldus lastetööle laiemas plaanis sellepärast, et ajakiri ei saaks ju ilmuda, kui ei oleks neid lapsi, ei oleks neid lugejaid ja kirikud nii, nagu nad valutavad südant selle tuleviku pärast, kõikides kirikutes ikkagi püütakse seda laste ja noorte tööd edendada, see on kindlasti keeruline ja kui nüüd leiti, et sellise ühe ajakirja vedamine läbi aasta kümnete on väga oluline ja seda tunnustati siis Kirikute Nõukogu 2013. aasta ökumeenilise aasta preemiaga, siis me oskame selle üle kõik rõõmsad olla. Pille, mida tähendab siis sinu jaoks, kes sa oled Evangeelium Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu noorsootöökeskuse juhataja ja lastetöö juht, mida sinu jaoks tähendab selle ajakirja olemasolu?
Päikesekiir praegu ilmub 4 korda aastas. Eks sellel hetkel muidugi, kui ta peab trükki jõudma, loomulikult on kiire, sest ikka tähtajad on peal, asjad tuleb ära teha, siis läheb kiireks, aga see on selline tore tegemine, see ei ole selline, ma ei teeks seda, kui ma ei tahaks teha ju. Aga mulle meeldib seda teha ja ma olen ikka öelnud, et ma tegelikult ju õpin koos lastega. Et kõik need asjad, mida ma lastetööks ette valmistan või need lood, kõiki lugusid ei kirjuta kaugeltki mina, mul on väga palju abilisi. Aga kõik need asjad ja lõppkokkuvõttes, et ta tuleks tervikuna kokku, ma pean ju läbi mõtlema ise enda jaoks, et ma ise aru saan, mida ma öelda tahan. Ja siis pean astuma sammu edasi, et väike lugeja sellest aru saaks, mida ma tahan öelda. Ja siis peavad asjad olema juba väga selged, et sa oskad lühidalt ja selgelt öelda asju. Et see on selline tore tegemine, mulle meeldib.
Ajakirja on täiesti ajakirja mõõtu. Lugemist tundub siin olevat palju. Ajakirja on värviline, nii nagu ühele ajakirjale ka kombeks. Ja see konkreetne number, mis viitab päikese kirja ajaloos koguni 30 aastale, pärineb läinud aasta jõulukuust. Nii et iseenesest, ehkki me räägime täna selle preemia puhul, et tunnustati 20 aastast tegevust, ulatub päikese kiire minevik veel pikema aja taha.
Jaa, see on tegelikult nii, et ütleme sellise pisikese seemnen on ta pandud kasvama 1982. Oleviste pühapäevakooli rühm, mille õpetaja oli Liivia Kaustel ja rühma nimi oli Päikese lapsed. Ja nemad siis tegid esimesed päikese kiired, need on vaata siin pildi peal alguses. Need on väga rariteetsed, need on ainult 1, 2, 3 eksemplari kõige rohkem. Lood trükiti trükimasinal, siis olid Soome tuttavaid, kes saatsid kleepse ja selliseid ilusaid pildikesi, kristlike pildikesi, siis sellel ajal Eestis sellist asja lihtsalt ei olnud. Siis kleebiti sinna peale, joonistati ja siis köideti kokku ja ühte numbrit oli 2-3 eksemplari ja need käisid siis käest kätte. Ja need on praegu täiesti olemas, need on Liivia Kausteli eraraamatukogus, võiks öelda. Et see on selline päris rohujuure algus. Aga esimene trükitud ajakiri on 1989. See on selline A3 formaadis kokku volditud ajaleht ja ainult rohelise trükiga. Ja see on nüüd see kõige esimene, mida me loeme siis esimene trükitud ajakiri. Ilmselt on osa ajakirju ka võib-olla kuskile vahele ära kadunud, aga me oleme püüdnud nii palju, kui me oleme suutnud säilitada, et nad oleksid kalles, et tore on vaadata ikka sellist oma lapsukest. Ja siis 90-ndatel, 89, 90 ja seal mõned aastad veel trükiti ajakirja Tamperes. Siis oli toimetaja Helle Liht. Ta on ise lugusid rääkinud, mina tulin kirikusse 89 just sellel ajal, kui hakkas päikese kiir trükivalgust saama, trükimusta saama siis. Sega värvilist väga palju teha ei saanud. Ja ta käis ise, läks laevaga Helsingisse, Helsingist rongiga Tamperesse, seal trükiti ära, tuli nendega jälle kolledi tagasi ja ajakirja tiraaž oli väga suur. Ma olen kuulnud, et mingitel numbritel oli 7000. Aga see oli muidugi ka selles mõttes kogudustes igal pool, kus lapsi oli väga palju, isegi rohkem kui koguduse liikmeid ja iga laps sai selle ajakirja, et minu mõelest on ikka täitsa mitmed põlvkonnad, mitmed lapsed on sellega üles kasvanud ja kui sa küsid mõne lapsega, siis tuleb, jaa, ma mäletan seda, kui ma laps olin, mulle väga meeldis ja seda on nii tore kuulda.
Ma tahtsin su käest küsida, et kas sa oled neid tõelisi rariteete, neid sinist, rohelist, punast ja pruunakat vihikud, mis siis on ise käsitsi tehtud käes hoidnud, aga ju sa oled neid hoidnud ja näinud, aga sa ei ole olnud siis selle ajakirja lugeja veel mitte. Ei. Et 2-3 eksemplari, no kuidas need nüüd käest kätte käisid, millisteks nad läbi loeti, mis neist järgi on jäänud, kuidas neid lapati.
Et no see oli vist natukene see aeg ka, kui ikkagi pühapäeva koolid käisid sünnipäevadel, kodust kodusse, kord ühe kodus, kord teise kodus. Ma tean, et selles rühmas olid, Einike Pilli on olnud selles rühmas, Leho Paldre, Mae Hallistve, Tarmo Uustalu vist, et sellised tuntud, tugevad tegijad.
Just. Tänased kristlikud töötegijad.
Päikese kiir paneb aluse.
Naiste jutud.
Pillaga sina siis hoidsid neid esimesi numbreid, nagu ma aru saan, käes aastal 1989. On sul meeles, kuidas nad su ellu tulid? Kas nad vahetasid välja ajakirja Täheke või vahetasid nad välja ajakirja Pioneer või vahetasid nad välja ajakirja Noorus?
No minu puhul pigem Nooruse. Aga ma mäletan, et mina tulin kirikusse 89 esimest korda vana aasta õhtul, sest ma ei julgenud minna baptisti kogudusse jõululaupäeval. Ma tõesti ei julge, ma väga tahtsin, aga ma kartsin.
Sina oled Kohila tüdruki, seal ei olegi üldse kirikud. Kirikud kui niisugus, seal ongi koguduse palvela. Ja see oli ainuke valik ka.
Ageri kirik on 6 kilomeetrit edasi ja minu päris kooliaeg ongi seal lähedal tegelikult olnud, aga ega ma siis enne kirikus käi ei olnud. Aga 89 jah, ma läksin esimest korda kirikusse. See oli selline... Oh, sellest võiks veel pikalt rääkida, aga see ei mahu siia saatesse.
Vastupidi, sa oled asjast täiesti valesti aru saanud. Sellesse saatesse mahub palju enam kui tänasel päeval saavutatud preemia ja see rõõm, et väikese kiir on stabiilselt ilmunud juba nüüd mitmed kümned aastat. Kui sa raatsid kuulajale jagada seda, kuidas sina selle kirikukse siis enda jaoks seal Kohilas julgesid paotada, et see on ka väga, väga sümboolne tänasele päevale, just nimelt aastavahetusel, see aastavahetus tõmbas su kirikusse.
Ja selle kohta võiks öelda, et see oli nii suur igatsus, millele ma enam ei saanud vastu panna. Jõuludel ma veel suutsin, aga aastavahetusel ma enam ei suutnud. Aga meil oli üks grupp noori. See oli see aeg, kus me saime ju aru tegelikult, et Nõukogude Liit kukub kokku. Ja ma olen ju sellel ajal koolis käinud, kus kirikus käia ei tohtinud. Ma ise ei mäleta, et ükski õpetaja oleks öelnud, aga üks klassijõud ütles küll, et aga ajal õpet ütles, et kirikusse minna ei tohi jõululaupäeval. Mina seda ei mäleta. Aga ega me ei käinud ju. Ja siis meil see grupp noori, me korraldasime esimesed avalikud jõulud. Me ei teadnud jõulude tähendusest mitte midagi. Ütleme niimoodi piltlikult öeldes, me koputasime baptisti koguduse ukse peale, sealt tuli vastu meile noor, pastor, usklik inimene, Helari Puu ja nii-öelda küsisime, et kuulge, milleks te neid jõule peate, miks need nii tähtsad teie jaoks küll on. Ja muidugi loomulikult meile sõbralikult räägiti ja sellest said alguse meie esimesed tutvused, esimesed suhted kristlastega, kuigi ma pean ütlema, et minu klassis oli ka üks kristlane. Ja siis 89 oligi avalikud sellised suured kuulutused, et millal miskis kirikus toimuvad jõulujumala teenistused. See oli selline tõeliselt ilus aeg. Me vabatahtlikult panime õhtul kõik tänavad, küünlaid täis. Noh, see oli midagi nii erilist. Sellest ajast ma tegelikult jäin käima, sest noored korraldasid korra kuus evangeelsed õhtuid. Ja millegi pärast ma tundsin, et ma tahan minna. Ja nii ma siis käisingi. Ja mul on meeles niimoodi mõned need õhtud, kui... midagi mind puudutas. Ja see oli nagu selline esimene, selline tugevam puudutus, ma sain aru, et mina pean ka otsustama. Sest ma tahtsin, et mul oleks ka midagi, ma ei osanud seda sõnadesse ilmselt panna veel sellel ajal, aga et ma tahtsin, et mul oleks ka midagi sellist, mis nendel noortel on. See oli midagi erilist. Ja ma läksin välja, kutsuti küll ühest palvel, aga noh, ikka see argus saab ju võitu, mis teised mõtlevad. Ja läksin garderoobi ja noh, pastor ikka käis ja tervitas kõiki ja aga juhu ma olin seal teenistus oli ikka väga vesine. Ja siis Elari andis mulle kätt ja ütles, et Pille, et kas sina ei taha täna oma otsust teha? Ja mina niimoodi vaatasin tal otsus, ütlesin, et ei, täna küll mitte, aga kunagi kindlasti. Ja ma läksin ära ja ma muidugi läksin koju ja ma terve teen utsin. Ma olin nii kurb, sest ma mõtlesin, äkki ta ei tule kunagi enam seda küsima. Aga õnneks tuldi. Ja siis läks aeg edasi ja siis oli 1990 august, kui oli Kohilas suur muusikal. See oli Oleviste kooriga koos ja Kohila noortekoor Kuimu rahvas. Jutlustas Allan Laur ja seal muusikali keskel, nüüd ma olen seda muusikali ise laulnud ja see on nagu, nüüd oli suvefestivalilgi see, et noh, ma võin peaaegu peas selle laulda, et see on mul nagu nii südames ja nii hinges. Ja siis kui seal lõpus kutsuti eestpalvele, siis mul ei olnud nagu mingit küsimust. Ma tõusin püsti ja ma läksin. Ja võibolla seal üks seik oli teenistuse ajal, kui seal kutsuti nagu üles kogu rahvast kiitma Jumalat mingi lauluga. Et laulge kaasa ja endale täiesti ootamatult tõstsin mina käed ja laulsin mina kaasa. Ja minu selja taga istus Laas Helde, kes on metodisti koguduse
kunagine.
Just. Ja ta elas Kohilas. Ja ta käis väga tihti Kohila koguduse noortele piiblitunde tegemas. Ja siis tema pani mulle käe õlale ja see oli nagu selline niivõrd julgustav, niivõrd toetav. Ja siis kui kutsuti eestpalvel, siis ma läksin, siis ei olnud enam nagu mingit küsimust, see oli otsustatud, ma vastan sellele jah ja ma lähen. Ja sellest hetkest hakkas minu usude, kohe kutsuti mind noortekoori, Puurüt, kes oli Kohila noortekoori juht. Ja noh, tolla ajal oligi, noorte töö oligi ju tegelikult kooritööd, kui sa kooris nagu ei olnud, aga siis noh, ei olnud ka Kohila koguduse kohta on öeldud, et seal on lauluõnnistus, et isegi kui sa laulda ei oska, siis seal sa selle ära õpid. Et praegu ma laulan hea meelega kooris ja mulle meeldib see, aga sinna ma nüüd arvasin, et ma ei oska üldse laulda, et ma ei tohigi laulda, sest laulupeole mind kunagi kaasa ei võetus, ma ei osanud. Ja kui siit nüüd edasi minna päiksekiire juurde, et kuidas ma päiksekiire juurde jõudsin, siis Kohila koguduses oli Helle Liht, on praegu ka minu väga hea sõbranna. Ja tema läks, vist samal aastal, kui mina usklikuks sain, läks Šveitsi õppima. Ja see oli nii, et tema läks vist kohe juba septembris või kuidagi niimoodi, aga ega mina ju siis inimesi väga veel ei tundnud, kui on hall hiirekene käid vaikselt mööda seina ääri, aga mõtled, et mind on ka kutsutud, küll on armaseks ja soe tunne. Ja siis ta jättis mu ka hüvasti, nii-öelda ta kallistas kõik seal läbi ja kuidagi nagu ütles ka, et no ka võibolla saab sinust ka kunagi lastetudegi, aga noh, ma ei mõelnud selle peale üldse, see oli täitsa võõras mõte minu jaoks. Siis olid mõned inimesed, kes mind kutsusid, kuna lihtsalt õpetajaid oli vaja, aga ma sõnud, kui kallikesed, et ma ei oska
lastega,
ja, ma ei oska lastega midagi teha peale selle, mis asja, kuidas ma neid õpet, ma ei tea ühtegi piibli lugu, mida ma jutustan. Mulle öeldis, et nii, siin on materjal, siin on pildi, selle pildi paned, nüüd ütled seda, seda nii ei saa ju. Ja ma mäletan, et mind oli konkreetselt kutsutud kaks korda ja ma ütlesin ära. Lihtsalt sellepärast, et noh, ma ei saa, ma ei oska, ma ei tule toime, et noh, mis asja. Asja tuleb ka tõsiselt teha. Aga siis ma enda jaoks panin nagu sellise mõtte maha, et kui keegi kutsub mind veel kolmandat korda, et siis ma mõtlen asja üle tõsiselt. Aga loomulikult Helle oli see, kes kutsus kolmandat korda ja siis ma mõtlesin ja siis ma läksin. Aga enne seda pühapäeval õpetaja töö algas minul tegelikult see, et esimene selline tõsisem kokkupuude lastega oli laagris ja ma olin koka abiline. Kantsin suurt katelt ja keetsime palju makarone, sest lapsi oli laagris palju. Aga siis vaikselt ma nagu kuidagi hakkasin ja üsna ruttu ma sain aru, et no tegelikult ega ma ju ei oska küll õpetada. Pole ju mul mingit pedagoogilist haridust, kuidas ma siis õpetan. Lugusid ei tea, ei tunne, küll oli raske. Ja siis oli Tartus, Helle läks õppima 93 seminari, kutsus kaasa mind. Ma sõnud, kuule, mina nüüd õppima naljad, et teoloogiad, ma ei tea sellest midagi, see on nii võõras maa minu jaoks. Ja 94 ma läksin, sest vahetult enne seda oli missiooni konverents Tartu vanemuises ja Kohila noorte koor laulis. Ja ma mäletan, et Peeter Roosi ma rääks, et nüüd tuleb piiblikool. Sest noh, see 4 aastat seminari tundus minu jaoks täiesti üüratult pikk aeg. Et nüüd tuleb piiblikool ja ma istusin Helle kõrval mõlemad aldid ja siis ta paneb mulle niimoodi küünanukiga. Kas nüüd tuled? Ja siis ma hakkasin mõtlema, noh, 2 aastat, noh, laste noorte tööd, noh, võiks ju 2 aastat, äkki ma ikka saan hakkama, et kui ma 2 aastat ikka suudan. Siis läksingi Tartusse, elasime ühes toas. Aasta sai õpitud seal piiblikooli, siis ma sain aru, et oih, aastaga ei saa mitte midagi. Vahetasin oma spetsialiteeti, läksin üle 4 aasta peale. Nii olingi tartlane 5 aastat.
No nii, nüüd tuleb siis mängu see, Pille Havakats, keda mina tunnen. Aeg, mida sa siin nimetad, mäletan ka seda, kas tõesti oli see aasta 93, seda konverentsi seal vanemuise saalis ja minu niisugune altminek just tollel korral oli see sama, nagu sa ütled, et tausta ju pole, inimesi ei tunne ja intervjueerin mina siis Kaljo Raidi. Ja siis saan aru, et aga ma olen juba korra Kaljo Raidi intervjueerinud ja see oli hoopis teist nagu mees. Ja selgus 2 Kaljo Raidi on. Täna mõlemad mehed juba igavikus, üks neist elas, oli muusik ja vastar Kanadas, Torontos ja teine siis meil endal siin Kohila koguduse kauaaegne vanem Kaljo Raid, kes ka on muusikainimene, kes on laulnud võimsaid ja vägevaid laule ja kui sa siin rääkisid, et Kohilas on kohe selline muusikaõnnistus, seal pannakse ka karud tantsima, ehk et need laulma, kelle häält ei ole, siis ma mõtlesin, et huvitav, et kui ma oleks ka Kohila kogudusse kuulunud, et äkki oleks ka laulma pandud. Et,
ma olen sellest täiesti kindel.
Et see oli väga julgustav. Aga 94, jaa, seminar, kõrgemusuteaduslik seminar alustas uues hoones ja sinna samasse kolmandale korrusele, kus siis Pille teie õppisite esimesel ja teisel korrusel, kus olid teie ühiselamutoad, kolmandale korrusele lakka alla, said valmis pereraadio ruumid. Ja seal hakkasid ikka need toredad tudengid ka aegelt käima ja Ilmar Sirkel, tänane kolleeg, ja Pille tegi Ilmariga seal koos saateid ja stuudio kitsukene oli ajutine ehitatud, noh, tuleb öelda sellise ruumi eesruumi, millest me visakalt siin praegu stuudios vist ei taha rääkida, aga nii me kõik alustasime ja sealt mäletan mina Pillet, väga aktiivne noor inimene, igal pool ei kaasa. Ühel hetkel sai nendel aktiivsetel tudengitel kool läbi ja siis sa seal Tartus lendusid. Ja lendusid ikka selle sama noorte tööga Tallinna suunas.
Jah, nii oli. 94, kui ma olin täiesti kuidagi kogemata, sai minust Kohila pühapäeval juht ka. Ütleme, väga kiire lend selle koha pealt, eks ju, et olin täiesti...
Alustasid puhtalt lehed.
Jah. 94-95 hakkasin ma tegelikult, ma töötasin vabatahtlikuna. Ma lihtsalt aitasin Hellet, aitasin Kristiina Krabi, kes töötas päikese kiires sellel ajal. Noh, mul kuidagi tundus, et mulle meeldib kõike seda teha ja mul oli vabadust ja vaba aega ja ma sain kõike seda teha. Ja 95. Hakkasin ma tegelikult lastepäeva tegema juba. Kõik need toimusid Paides ja siis ma mäletan, et Maarjan Mägi, praegune Norby, tema oli lastepäeva selline põhijuht, aga poole aasta pealt ta kuskil järsku tuli seal ettevalmistusperioodil, et kuule Pille, kas sina ei tahaks võtta, et noh, et võta tee ja nii ja naa. Ja ma sõid, oh, kuule ole nüüd, et see on nüüd nii suur üritus, et mis mina nüüd nii ja naa. Aga ta kuidagi nii sujuvalt lükkas selle mulle ja ma kuidagi sujuvalt kohusetundest tegin. Ja.
Haakusid.
Ja peale seda ma jäingi nagu tegema ja seminaristidega oli seda ime tore teha, sest kui oli vahetund ja kui keegi mingisuguse sõna ütles, siis kõik teadsid, millest on jutt. Me valmistasime ette lastepäeva, sest kogu ajal kõigil mõte töötas ja need olid sellised tõsiselt toredad lastepäevad, mis toimusid. Ja 99, kui kool läbi sai, ka ma ei teadnud, mis ma tegema siis hakkan. Mõtlesin, et noh, kool saab läbi ja töötan ikka kogutsus, teen laste tööd ja nii edasi, et isegi ei mõelnud. Ja siis tuli Kristiina, kes oli tolleaegne lastetöö koordinaator, tuli jutuga minu juurde, et kuule, et aga kas sa ei tahaks nüüd jätkata... tema ametis. Aga noh, kui ma nüüd ise enda mustrit alati vaatan, siis ma esimene asi ma nagu ütlen niimoodi kohe ära, et oh, mis nüüd mina, kuidas nüüd mina, oh, ole nüüd mõistlik ja nii edasi. Et tule nüüd maa peale, et ära nüüd ja nii. Meil oli päris palju vestlusi sellel teemal ja millegi pärast ma nõusse jäin ja olengi jäänud.
Naiste jutud.
Ja kuuleja, me istume täna selles aasta vahetuse eelsel ajal istume stuudias Mare Pihlak ja Pille Havakats ja vaatame ajas tagasi, mitte ainult sellele aastale 2013, mis sirutab käe aastale 2014, vaid vaatame veel paarkümmend aastat ettepoole, sest Pille on teinud kaua aega lastetööd, noortetööd ja selle töö üks osa on nüüd siis vahetult jõuluperioodil Eesti kirikute nõukogu poolt oikumeenlise aastapreemiaga tunnustatud lasteajakiri Päikese kiir. Me võime arvata, et trükise tegemine ei ole tänasel päeval sugugi mitte lihtne. See tähendab mitte ainult sinu enda organiseerimisvõimete kaalule panekut, vaid eelkõige ikkagi seda majanduslikku ja finantsilist ressurssi. Peab olema läikivad paperit ja ilusat värvi, sest et see lasteajakiri peaks ka teiste ajakirjade kõrval ikkagi ju välja paistma, peab pilku püüdma ja võib arvata, et see on väga-väga suur töö olnud. Aga kui sa siin nüüd natuke ajas tagasi vaatasid, siis ma püüdsin sinu jutu kaasas käia, kui sa rääkisid nendest lastepäevadest, mis algasid 94. aastal ja neid esialgu peeti Paides. Kolleeg Ilmar Sirkel, ta on olnud sinu üks lähim kaasvõitleja mis sellel lastetöö rindel, et miks need lastepäevad sinna Paidesse sattusid, et millest see tulenes, et üle kiriku lapsi hakati Paides kõigepealt kokku võtma?
Eestima süda. Võrdne maa tulla selles mõttes üks kõik, kust Eesti kandisse tuled, et kõigil oleks võimalus tulla ja seal oli väga tore kultuurikeskus suure saaliga, sest ega siis ju lastetöös ei ole tihti peale neid vahendeid ja ressursse, et sa lähed kuskile sellisesse ilusamasse kohta, ikka põlve otsas tehti kõiki asju, saadi
nii
kokku.
Nagu seda ajakirja alguses.
Ja, saadi kokku siin ja seal, aga see oli selline tõeliselt suur pöörd lavaga saal. Ja esimesel aastal 94 oli Tiina Nõlvak, kes on muidu olnud ka Päikese kiire toimetaja pikki aastaid. Tema kirjutatud muusikal Joona lavastati seal, see oli tõeline etendus. Ja siis olid erinevad rühmatööd ja see Paide Kultuurikeskuse maja on väga tore maja selleks. Selles mõttes, et noh, sa ei ole nagu 500 lapsega ühes suures saalis kogu aeg tervet päeva. Need olid tõeliselt toredad etendused, mis seal tehti. Tänu tundega meenutan neid kõiki, sest kõik need seminaristid, näiteks Aili ja Tõnis Roosima, väga tublid, Urmo Reitav, kes on väga tuntud kooliõpetaja praegu, Kirke Võisula, kes on päikesekiire toimetaja olnud, kõik meie kursus, meist eespool kursus, et kõik me seda koos tegime ja see oli tõesti tore tegemine.
Mis sa arvad, Pille, milles sarnane sünergia, et see laste töö ja noortele inimestele tähelepanu pööramine ja nende lastepäevade korraldamine, kuidas see sünergia tollel hetkel tekkis, et kas ikkagi nii, et keegi peab olema see keskpunkt, kes kaasab kõik või tunnetasid toona siis need noored inimesed, noh, tudengid peamiselt, et lastesse panustamine on oluline, sest ma arvan, et nii nagu sina, ka mõned sinu kaastudengid, nad tulid ikkagi mitte kristlikest kodudest ja võibolla nad siis tunnetasid, et see on väga suur puuduja, kui sul seda tausta ei ole, et kas sellest näiteks püüti olla just avatud eelkõige laste poole või mis sa arvad?
Kindlasti üks asi oli see, et see oli teoloogia õpingute kõrval selline mõnus tegemine, et sa tegelikult tegeled nagu sisulist asjadega, aga sa tegeled kuidagi teisel tasandil ja noh, seal sai ikka ettevalmistus ikka palju nalja, aga lõpuks, kui see kontsentraat sealt kokku tuli ja see asi valmis sai, siis see oli, no ma ütleks, et peaaegu perfektne, sest see oli väga hästi tehtud ja ega need eelarved ei pidanud üldse suured olema. Meie kõige suurem eelarve oli see, et noh, tuli ruumi renti maksta, aga kõik need, kes laste tööd teevad, need on niivõrd loovad. Nad suudavad vanadest ajalehtedest teha ka sellised asju, millest teised maksavad kõrgelt raha. Just. Meil olid ikka tõelised etendused seal ja see lihtsalt see tore ja kui sa seal lastega teed ja lastega mängid ja kui sa näed, kuidas nad nagu õpivad uusi asju juurde siis ja kuidas nad on õnnelikud ja et keegi suur üldse viitsib nendega tegeleda, siis ma ei tea, minu mõelest see ongi kogu tänu see, kui laps on õnnelik ja ta tunneb, et teda väärtustatakse, sest kui palju on ju meil neid lapsi, keda tegelikult nagu ei väärtustata ju. Et kui laps on natukenegi teisest erinev, on ta siis rohkem aktiivne või vähem aktiivne või ütleme sellest ideaalnormist siia poole või sinna poole või tegelikult on ju väga raske, et lastel on tegelikult see tähelepanu vajadus ja mitte selles halvas mõttes tähelepanu vajadus. Aga lihtsalt see, et ta on selles suures maailmas, kui mina olin laps, vahel ei olnud isegi mitte kahte valikut, vaid oligi üks valik. No teine valik oli see, et sa ei taha, aga see ei tulnud kõne alla. Aga kui palju on praegu valikuid lastel? Ja kuidas nad peavad selle kõigega toime
tulema? Et nad ära ei eksiks selles paljususes.
See on väga raske, väga raske. Ja kui on siis keegi suur, kes tahab temaga mängulisel moel nendest asjadest rääkida, mis on tema jaoks väga olulised, siis ma arvan, et see on lapsele väga suureks toeks. Ma ikka nalja mõttes ütlen seda, et kui keegi küsib, et noh, mis tööd sa teed? Ah, selline puhata ja mängida, et kui ma suureks saan, küll ma siis õpin ameti ka. Et eks mu töö nagu, noh, mõned võibolla mõtavadki, noh, mis see ongi mäng, aga ma arvan, et selle mängu taga on, sa pead võibolla palju rohkem ettevalmistama. Kui sa lähed vanematele inimestele rääkima, siis on see teistmoodi, aga kui sa lähed lastele rääkima, siis iga sõna, iga hoiak, iga suhtumine annab mingisuguse impulsi lapsele, mis kujundab tema tuleviku valikuid. Ükskõik, mis asi see on. Ja eriti tuleb hoiduda negatiivsetest asjadest, et see võib lapsele nii valusalt hinge jääda, ta ei räägi sellest mitte kellelegi, see tuleb alles võibolla 30 aasta pärast välja, aga see on mõjutanud tema valikuid.
Hästi palju paraleele märkan ma praegu siin selles jutuajamises, mõni päev tagasi istusime stuudios, Kaarli koguduses on kaua aeg lastetööd teinud Küllike Valk, temalt ilmus nüüd vahetult jõulueelsel ajal lasteraamat Jõuluootus ja enne seda on ilmunud üks lasteraamat Ott Vanaisa ja teised, mis on just nimelt kokku pandud pühapäeva kooli materjalide põhjal. Ja väga palju niisuguseid tuttavaid motiive tuleb praegu sellega, mida sina räägid. Aga mis sa, Pille, arvad, et missugused kategooriad need on, need, mis iseloomustavad ja mis peavad olema inimesel, kes tahab teha kirikus tööd lastega. noh, mäng traditsioonilises mõttes, nagu me inimestena või vanematenegi teame, ostame lapsele mänguasja, anname talle pihku ja mõtleme, on hea rahulik, mängib sellega oma ette. Et see on hoopis midagi muud. Et mis sa ütled, Pille, kui staažika lastetöö tegijana, et milliseid kategooriaid sellel inimesel peab olema? Kuidas saadakse heaks lastetöö tegijaks?
Julgus leida üles endasse laps ja panna see laps tööle ise enda sees ja tegelikult armastus laste vastu. See on nagu kõige võti. Sa võid õpetada tarkust, sa võid õpetada mida iganes. Laps võib mingis vanuses, nad õpivad väga hästi selgeks korratabelid ja kõik need õiged vastused, mida vastama peab. Aga tegelikult ega lapsele ei jää meelde see tarkus alati selliselt ja ta ei oska seda tihti peale praktikasse panna, aga talle jääb see kogemus meelde. Kuidas temasse suhtuti? Kas tal oli hea? Kas tal oli ebamugav? Kas ta tundis, et ta on nurka surutud? Meelde kogemus. Ma olen olnud ka piiblilugemislaagrite alguse juures, 5 aastat me alustasime neid. Ja sealt, kui need lapsed ja noored juba tulid ise meeskonda, nad juba kasvasid. Ma väga selgelt mäletan, et 1 aasta me küsisime, et noh, teie, kes te nüüd olete lastelaagris olnud, piiblilugemislaagris, et mida sa mäletad? Ja suured inimesed ütlesid, et aga ma ei mäleta, mis me seal piiblitundides rääkisime tegelikult. Aga ma mäletan, et seal oli nii hea olla. Seal oli nii mõnus ja just ilmselt see turvatunne ja see positiivne kogemus pani last jälle, et ma tahan järgmine aasta tagasi. Et see, mida sa oled õppinud, see muudab sinu suhtumisi, sinu väärtushinnanguid, teeb sind paremaks inimeseks. See on õppimine. Ja pühapäeva koolis samamoodi, et ega siis nüüd see, et lapsed oskavad peast lugeda paljusid piiblisalme, millest nad võib-olla üldse arugi ei saa ja nad ei oska sellega midagi koolis peale hakata. Me küll lohutame ennast, küll see õigel ajal tuleb meelde. No küll ta tuleb ka. Aga pigem see, et kas ta leiab vastused oma usulistele küsimustele, mis tal tegelikult on. Sest kui suured inimesed on kirikus, nad tegelikult otsivad ju vastuseid oma usulistele küsimustele. Laps otsib täpselt samamoodi, aga lapse ja Jumala suhe on teistsugune. Ja just see hoolimine ja armastus ja võib-olla ka kannatlik meel, et ma väga ei kiirusta neid lapsi tagant. Noh, muidugi ma tean, see nõuab aega, see nõuab tõesti pühendumist, aga see, et ma märkan, kus maal on see laps oma Jumala suhtes. Ja see, et mina olen temaga nii-öelda selline kaasteeline, ma käin temaga koos ja ma aitan tal jälle sammukese Jumalale lähemale. Ei ole nii, et kõik on 10-aastased ja nii, nüüd neil on kõik sellised teadmised, nende Jumala suhe on kõikidel selline. Ei ole täiskasvanutel samamoodi, ammugi siis lapsel.
Ma olen näinud ka aastate jooksul, kuidas mõnikord on humanitaarabi sees on tulnud mingisugused õppevahendid, mida on kasutatud kas Ameerikas või Põhjamaades või Saksamaal. Kas nad on siis mingi nukuteatri asi või ükskõik mingi näitlik õppimaterjalid, mida ka selles töös on vaja. Ja siis nad on kõik siin käiku läinud. Meil pole midagi niisugust olnud, et sina ja need inimesed, kes lastetööd on edendanud, sõna otseses mõttes on alustatud põlve peal. Ja jääb ainult olla tänulik nendele inimestele, kes oma aega on sedasi pühendanud, sest ka reeglina need pühapäevakooli õpetajad, see on nende vaba aeg seal nädalavahetusel, olgu see laupäev või pühapäev. Kui nad on lasteaednikud või kooliõpetajad, lapsevanemad, nad võiks selle aja jätta ainult endale, aga nad kanaliseerivad selle laste sisse, need ei ole alati nende omad lapsed.
No valdavalt ei olegi omad lapsed, kuigi paljudel on ka see, et kui oma lapsed saavad sellisesse vanuses, siis tunnevad nagu vajadust, et noh, et peaks nagu tegema lastetööd. Aga ega me ei suudagi nende vahenditega võistelda, mis nagu pakub, kui sa lähed kaubandusse ja vaatad neid vahendeid, noh, tegelikult need on need asjad, mis tulevad ja lähevad. Aga kui asjadel ei ole sisu, ega nad ei jää. Et selles mõttes, noh, on vahel öeldakse, meil ei ole raha, me ei saa teha midagi. Ma olen natukene nõus sellega, aga ma ei saa lõpuni sellega nõus olla. Et vahel sa võid mõnele andagi raha, aga ikka ei ole nagu selles mõttes tööd ja tulemust. Et see raha ei ole nagu see, ja noh, välismalt tulevad materjalid loomulikult mingil hetkel, kui need hakkas tulema, siis oi, meil ei ole midagi, meil on ainult eks ju mustvalged pildid, peame ise värvima ja nii edasi. Et noh, oleks ikka meil ka kõike seda. Aga mina arvan, et ikkagi tähtsam on see sisu ja kui sellel välisel butafoorial sisu ei ole, aga siis väline butafooria iseenesest ei tee mitte midagi. See on ainult noh, abivahend ja kui sa abivahendet kasutada ei oska, siis ei ole sellest palju kasu. Ma ei ütle, et ma nüüd olen mingi väga prof, aga mul on väga palju toredaid kogemusi sellised, kus ma kus ma olen, ma ei tea, laagris, kuskil istun kännu otsas ja vestlen mõne lapsega ja mul tulevad mingid lood ja ma hakkan talle võibolla seda lugu rääkima ja noh, võtan siis puujuppe ja käbisid ja mida iganes ma võin rääkida ja see lugu hakkab elama. Mul võivad olla mingisugused väga kallid ja toredad värvilised asjad, aga kui mul seda lugu seal sees ei ole, siis ei ole sellest kasu. Ma olen teinud pühapäevakooli tunde niimoodi ka, et ma olin nagu mures, et oi, et mul ei ole nagu neid abivahendeid, et kuidas ma seda teen. Istume seal laua ümber lastega ja räägin siis seda lugu ja noh, võtan siis ühe pliiats, et see on nüüd see tegelane ja siis on teine pliiats, on teine tegelane ja siis oli seal palju rahvast ja ühel hetkel ma vaatan lastele kõikide pliiatsid peos ja nad on kõik see rahvas. Ja siis ma nagu, ma sain sellest nagu nii suurt innustust, see lugu kasvas nagu nii suureks ja see oli nagu nii tore ja lapsed tulid nagu isenest kaasa. Ei olnud mingisugused peened, ainult see sama harilik pliiats, mis kõikidel käes oli. Aga sellest oli nagu väga elav lugu. Ükskord ma mäletan, et oli ka mingi lugu, ma hakkasin rääkima ja ma andsin ainult mõned sellised märksõnad, et kui ma ütlen selle sõna, siis te teete nii, kui ma ütlen selle sõna, siis te teete naa. Ja kõik nad tegid. Ja tegelikult, mis toimus, ühel hetkel nad hakkasid seda lugu mul lihtsalt ise kaasa mängima kõige sellega. Ma ei käskinud neil rohkem teha. Aga ühel hetkel nad ronisid kõik ukse taha peitu ja siis nad tegid igasuguseid asju ja see lugu sai nagu nende omaks. Ehk et kui ma midagi lastele õpetan, siis kõigepealt see lugu peab saama minul enda omaks. Kui see lugu mind ei kõneta, siis küsimus, miks ta peaks last kõnetama, kui mina räägin. Ei pea. Et kõik lood, kõik asjad, ükskõik on ta piiblilugu või elust lugu või millestki muust lugu. Kui see lugu kõnetab mind ennast, siis mul on sellega midagi öelda, siis suurem tõenäosus on see, et ta kõnetab ka last.
Tundub kuidagi, et me oleme läbi aastate käinud sedasi paraleelselt peaaegu, et külg külje kõrval, kui sina dateerid oma aktiivset lastetöö tegemist alates aastast 1994, siis täpselt samal ajal tulime meie pereraadesse, oleme jäänud seda tööd tegema. Ära nüüd ütle mulle, Ville, et nende aastate jooksul, nende paljude aastate jooksul on olnud ainult lust ja lille pidu ja pole olnud tagasi lööke, kus sa tunned, et sa jooksed nagu peaga vastu seina ja et kas ma teen seda siis ise endale, mulle ei tule abi mitte kusagilt, keegi ei tunnusta mind, vabandan, nüüd tunnustati, et keegi pane nagu tähele seda ja et kas on olnud ka selliseid tagasi lööke, kus sa tunned, et võib olla nüüd aitab, kas otsin kellegi, kes läheb edasi või vaadaku ise, kuidas edasi minna saavad?
Ikka on, muidugi on ja kui ma nüüd nii päris ausalt ütlen, eks siis tegelikult kõikidel lastetöö tegijatel on raske, sellepärast, et tihti peale on see, et suurte asjad on ikka tähtsad. Mul on olukordi, kus on olnud on suur lasteprogramm ühel suurel üritusel ja ma tean, et mul on need ja need ruumid ja ma lähen kohale ja küsin, kus need ruumid on, et ma saaksin asju valmis panna ja siis öeldakse mulle, et oi, aga seal meil tuleb hoopis see asi.
Keegi maksis ruumidest natuke rohkem ja nad ainult ära.
Ja siis kas nagu, nii? See oli lihtsalt võibolla see, et noh, unustati lapsed ära, nagu ikka juhtub, väiksed asjad ikka kaovad. Sellistel hetkedel on küll siuke tunne, et no mis asja, et me oleme ju ette valmistanud. Sellel hetkel me tuligi tegelikult teha need asjad koha peal ümber ja tegimegi õues. Õnneks oli ilus suvi ja päike paistis ja kõik oli tore, aga meile täitsa teistmoodi ette mõeldud. Noh, me arvasime, et meiega arvestatakse, aga selgus koha peal, et ei ole. Aga mis sa sellel hetkel teed? Kui sul on lapsed olemas, siis sa lihtsalt teedki. Ja noh, tegelikult on need on ju kogemused, milles sa õpid. Järgmine kord sa lihtsalt kontrollid asjad üle, et asjad ikka kindlalt oleksid niimoodi. Et ikka juhtub. Ma arvan, et noh, sellised väiksemaid mõtlemisi on ikka, et oh, aitab küll, et kaua ma nüüd nii ja naa, aga üldjoontes ikka ma peaks ütlema, et on positiivne, sest muidu ma ei teeks. Aga ma tean, et ühel ajal oli küll niimoodi, et ma tõsiselt mõtlesin, et läheks kuskile teisele tasuvalmale tööle. Mind nagu kutsuti ka ja ma tõsiselt mõtlesin. Palka joonistati kohe ilusasti. Kui veel tööd ka teed, siis on veel ilusam. Ja ma olin tõsiselt selle mõtte ees. Kaalusin, mõtlesin. Ma jõudsin tegelikult sellele järeldusele, et ma esitasin endale kaks küsimust. Üks oli see, et kas ma olen valmis tegema mingit tööd, mida ma väga võibolla ei taha teha ainult raha pärast. Kas ma olen seda valmis tegema pikemalt? Või teine variant, et ma loobun millestki, aga ma teen seda, mis mulle meeldib. Ja ma jäin selle juurde, et ma olen valmis loobuma nendest ja nendest asjadest, aga ma tahan teha seda, mis mulle meeldib. Et ma ei suuda teha suure raha eest midagi sellist, mis mulle ei meeldiks teha.
Naiste jutud.
Stuudias on Pille Havakats. Pille on siis see inimene, kes juhib Baptistiliidus noorsoja ja lastega tehtavad tööd ja kindlasti kõik kirikud mõtlevad järelkasvu peale. Aga kui sa, Pille, vaatad nüüd võibolla läbi aastakümnete arengutes seda laste tööd, et kas on siin midagi muutunud sellest ajast, kui sina selle töö sisse tulid, jah, noore inimesena läbi oma toredate sõprade, kes lihtsalt andsidki selle teatepulga sulle üles, et kas sa näed siin arenguid, et üks asi, mis torkas mulle silma, suvel sattusin ma Läänemaa lastelaagrisse, nii tore oli näha seal noori mehi rühmajuhtidena. Kui sa nüüd mõtled nendele kümnetele aastatele, et missugune on sinu silmis olnud see areng, mida sina välja tood?
Eks me siin aastate lõikes olemegi nagu arutanud, et noh, mis siis nüüd ja mis siis nüüd, kui 90-tel oli see suur plahvatus nii öelda. Lapsi oli palju. Kõik, kes vähegi kannatasid, võeti pühavugle õpetajaks, kes suutis laste ees seista ja rääkida, võeti õpetajaks ja see oli nagu selline täiesti eri olukord. Need olukorrad, need on kõikides kirikutes selles mõttes kadunud. Ja noh, enamus lapsed olidki täiesti ju mitte kristlikus taustas, sest palju need kristlike kodusid siis üldse oligi. Linnas ja Alevis ja külas, kõik lapsed tulid pühapäevakooli. Praegune tendents on tegelikult suhteliselt selline, et pühapäevakoolis käivad oma koguduse liikmete lapsed, et väga palju väljapoolt lapsi ei tule. Põhjused ilmselt on erinevad. Laste koormus koolis on kasvanud ja kui jumalateenistus algab kell 10, siis vahel, noh, mul tekib ka küsimus, et no kuidas see laps jaksab veel pühapommikul tõusta ja minna veel siis kirikusse. Ja kui vahel ka juhtub, et see tegelikult ei kõneta teda ennast. Ta tahaks küll tulla, seal on sõpru ka, aga kuidagi asjad ei kõneta või need ei haaku tema igapäeva eluga. Et on olnud ilmselt selliseid aegu, kus noh, ma räägin nagu ise enda kogemusest, et ma ei oska palju teiste kohta öelda, ma ei tahagi hinnanguid anda, et kõik, kes lastet teevad, on väga tublid, et nad nädalast nädalasse seda teevad ja valmistavad ette ja kellel on rohkem aega, kellel vähem. Aga mida ma olen nagu ise õppinud on see, et kui ma varem läksin tundi, siis ma läksin küsimusega, mida ma täna lastel õpetan. Mul oli programm, ma pidin selle ära õpetama, lapsed istud, neil oli järjekordne nii-öelda koolipäev, vahel oli mängu ka ja toredaid asju ka, aga minu küsimus oli see, et ma pean nüüd selle programmi ära õpetama ja nüüd ma pean vaatama, et tunni lõpuks lastel oleks asi selge. Aga täna ma enam nii tundi ei lähe. Täna ma lähen tundi küsimusega, mida lapsed täna õppivad. Ja see on palju olulisem ja see on minu jaoks nagu selline samm edasi lapse poole. See pühapäevakooli tund, see ei ole minu sooritus või minu etteaste, et nüüd ma lähen, esinen korralikult ära, pärast patsutan õlale, oi kui tubli, sa said kogu programmiga hakkama, väga tubli, tund läks väga hästi. Aga lastel on sellest võibolla täiesti ükskõik. Lapsed ei õppinud võibolla mitte midagi peale selle, et ta rääkis nii keerulist juttu, ta rääkis nii keerulist keelt, ta kasutas mingeid imelike sõnu. Ah, ma ei viitsi järgmine kord küll tulla, et kust ma selle motivatsiooni leian. See on nüüd küll see asi, mida me pühapäevakooli õpetajatele praegu proovime nagu nii-öelda seda paradigma muutust. See tundub nagu noh, mingis mõttes jube lihtne, aga me oleme teinud seminare ja me oleme tegelenud nende asjadega. Aga selle kohta öeldakse tegelikult väljundipõhine õppe. Ehk et need pädevused, mis siis peale tundi see laps omandab. Ja noh, seal tuleb arvestada ka kõikidega, et need asjad on tagal eakohased. Mitte siis nii, et noh, ta teeb mingit titekaid asju ja noh, siis kaob ka motivatsioon ära. Või see, et teda arendab see, teda igakülgselt, et see, kui me midagi meisterdame, et see on talle jõukohane, aga see on talle piisavalt väljakutsed pakkuv. Aga see on huvitav. Ja läbi selle ta õpib, eks ju, et ta midagi meisterdab. Mitte sellepärast meisterdame. Või pühapäevakooli tunnis ei pea mängima sellepärast, et oh, lapsed on nüüd nii väsinud, nüüd me hakkame mängima. Hea õpetaja on tunni juba niimoodi planeerinud, et tal on need mängud ongi enam vähem õiges kohas, aga need on teemakohas, et see mäng ei vii last teemast kõrvale. Pärast sa pead väga palju vaeva nägema, et need kõik need lapsed jälle teemasse tagasi saada.
Ma teeks ühe sellise meelevaldse võrdluse, et kui sa nüüd räägid seda, kuidas võibolla see laste töö tänaseks päevaks on oma arengutest teatud muutuse läbi teinud, siis sisu on jäänud ju samaks. No nii nagu selle päikese kiiregi puhul. Sisu on jäänud samaks sellest esimesest numbrist alates, mis oli ühe värviline leht, ajaleht. Nüüd on meil värviline ajakiri, aga see on muutunud. Teema on üks, aga kvaliteet on teine. Et nii on ilmselt ka selle, nii nagu see ajakiri on läbi teinud sellised tohutu hüppe ja arengu nende aastate ja kümnete aastate jooksul, on ka selle lastega tehtava töö puhul, et sisu ja sõnum on üks, aga seda on võimalik ja mitte ainult võimalik, seda on vajadus teha tänasel päeval teistmoodi kui 94, kui sa alustasid.
Jah, kindlasti.
Et lihtsalt vajadus on teissugune. Mm-hmm.
Sest noh, kui ümberkaud, me ei suuda nagu tegelikult ju pühapäeval õpetada, me oleme ju, olemegi laias laastus sellised ise hakanud põlveotsas nikerdajad. Aga me teeme lihtsalt suurest missioonitundest ja sellest, et me tahame midagi teha, mis oleks kellelegi kasulik ja kui see annab nagu mingisuguse aluse nendel lastele ja nad teevad võibolla elus vahel paremaid valikud, kui nad muidu teeksid, siis see on ju väga suur tegemine.
Millega, kus sina ammutad oma rõõmu ja mis aitab sul ka nendel niisugustel tumedatel hetkedel sellest olukorrast läbi minna ja teha siis ikkagi ka see õige otsus ja tihti peale sellises olukorras, kus peibutatakse palgaga, kõik saavad ju aru kirikutöö palgad, ei ole märkimisväärsed ja konkureerimisvõimelised. Et kui ikkagi noh, on nii reaalselt silmapiiril see parem olukord, see majanduslikult parem olukord ja mis aitab siis jääda mõistlikuks selles mõttes, et ei löö nagu need lained pea peal kokku, et mis kõik mu elus võiks muutuda, aga annab nagu selle kindluse ja julguse minna edasi nappimate vahenditega, aga nagu sa ütled, teha seda, mis sulle meeldib, et kus sina ammutad seda jõudu ja tulles tagasi jah, selle päikese kiire, selle ajakirja juurde, millel on ikkagi väga ilus ja tapav pealkiri, kes Pillet veel ei tunne, Pille Havaga, et see on ikkagi oma loomult üks tõeline päikese kiire, et siin põhjamaises ja eriti nüüd selles talvises pimedas ajas, kus tuleb Pilles energia, see jõud ja see naaratus?
Ilmselt õige vastus sellele oleks ja on ka õige vastus, et energia tuleb Jumalalt. Aga kui tulla nüüd nii-öelda maisesse tasandisse, et siis tegelikult inimesed, no kuule Mare, kui ma tulen sinu juurde, no kuidas ma ei naerata, siis see ei ole võimalik lihtsalt, et väga palju sõltub ju ka sellest. Ega ma üksinda nüüd oma ette küll ei käi kogu aeg naeratades. Vahel juhtub ikka, aga jah. Ükskord üks on tuttav on mulle öelnud, et ta sõitis bussiga, nägi mind autoga sõitmas. Ütles, et kuule, sa naeratud.
Sa istud üksinda rooli, sa naeratud.
Siis ma ütlesin, et oih, kas tõesti või? Mul juba tundus, et oi, et äkki on asi imelik, aga ma arvan küll, et inimesed, jah, ikka. Vahel ma mõtlen küll, et kui tuleb jälle mingi suurem üritus, ma pean laupäeval vara hommikul tõusma sõitma, ei tea kuhu, eks ju. Ja vahel mõtlen, oh, miks nüüd mina, eks ju. Ja kui ma olen siis kohal ja kui ma siis teen seda, mida ma teen ja kui seal on need inimesed ja kui need juhtuvad lapsed olema või suured või ükskõik mis. Ja kui me siis tegeleme nende päris asjadega, nende sisuliste asjadega ja kui sa saad seda tagasi sidet ja kõike, siis ma tulen sealt nii rõõmsana tagasi, et see annab nagu, et kui ma jään kauaks kontorisse istuma, siis ma tunnen, et ma ei tea, kas see, mis ma teen, kas sellel on üldse mingit väärtust, kas see on üldse kellelegi vajalik. Aga kui ma kohtun inimestega, kui meil on pühapäeval õpetajate kokkusaamised või on meil laste mingisugused kokkusaamised asjad, siis need on alati need, mis... No ma julgen küll öelda, et need on valdavalt ikka positiivsed. Ja noh, lõppkokkuvõttes, noh, ikka juhtub, kellele ei juhtu. Aga noh, raskused ongi selleks ju, et need ületada ja kui neid ei oleks, ega siis ei õpikski. Et minu puhul on vahel vaja mingisuguseid selliseid asju, mis hoiavad mind nagu reaalsus, et muidu mul on vahel tunne, et mul läheb nagu üle võlli, et kui läheb nagu liiga lõbusaks, et siis võibolla ei lähe teistele tüütuks, aga et ma arvan, et seda balanssi on ikka vaja, aga ma arvan, et need on teised inimesed. Kui inimene naeratab vastu, mul ei ole põhjust olla ju mitte naerata vastu.
Ilmselt tõesti see üks asi, mis hoiab inimese ühe töö küljes kinni, on ikkagi see keskkond, milles ta tööd teeb ja see laste keskel töötamine annab ikkagi energiat ja rõõmu, aga samas kui mõelda seda, et sa oled selle noorsootöökeskuse juhataja ja sa pead kuidagi ka kinnitama ja motiveerima ka nüüd kohtadel ka seal moostes ja sadalas ja Läänemaa väikestes kohtades tehtavad lastetööd, see vastutus ka, et need inimesed jaksaks ja püüaks jätkata isegi siis, kui on kaks last, kellega tööd teha ja loomulikult seal ole mitte kõige vähematki materiaalset hüvitist. Seal on ainult see, et sa saad aru, see töö, mis sa teed, on vajalik. Et kuidas üldse nüüd nendesse inimestesse ja kas peab sisendama võibolla niisugust aru saama või ongi see kõigil olemas, et pühapäeva kooli õpetajad teevad teinekord ka sõna otseses mõttes seda tööd, mida mitte keegi teine ei teeks. Lapsed tulevad ilmalikest peredest, vanematel ei ole tausta, et seda kristliku elukäsitlust neile edasi anda, sest nad ise ei oma seda. Koolides, noh, kristlikud väärtused, mõnes koolis on meil see religiooni õpetus ja seal räägitakse usunditest, aga niisugust kristliku elukäsitlust ikkagi ka sealt ei tule. Lapsed, kes tulevad kristlikes kodudest, endel on loomulikult see väga suur eesõigus ja eelis ja võibolla tihti peale nemad ei viitsigi seal pühapäevakoolis käia, kuna neil on nii kõik sünnis saadik selge. Aga et kuidas jah kinnitada ja motiveerida nüüd neid inimesi, kes tunnevad võibolla, et käed kukuvad rüppe, ka ei jaksa, ei ole enam seda puumi, et tulid sajad ja sajad lapsed. Et sul on see vastutus nagu ka nende kolleegide ja nende kohtadel töötavate pühapäevakooli õpetajate ees. Kas sa pead kasutama mingeid nippe?
Ei, kavalusega ei saavuta palju. Võib vahel õnnestuda, aga ma annan kavalus ei ole see, et pigem ikkagi see siirus. Ja noh, ütleme, et pühapäevakooli õpetajad ju noh, mingis mõttes on minu jaoks, ma ei taha nüüd öelda, et minu õpilased, nad on kolleegid ikkagi tegelikult. Aga see, et me räägime tegelikest raskustest, tegelikest rõõmudest, mitte see, et kui me kokku saame, et siis on kõik on ilus ja me ei räägi nendest muredest ja siis me kanname oma muresid ja raskus ikka edasi. Aga et me nendest asjadest räägime ja meil on need pühapäevakooli õpetajate kokku saamised, et me oleme püüdnud neid niimoodi ette valmistada, et me räägime seal nagu nendest tegelikest vajadustest, et me ei räägi sellistest lihtsatest või tavalistest asjadest, noh, mida niikuinii kõik teavad, mis niikuinii on noh, kõigil selged ja nii edasi. Aga noh, näiteks uuel aastal meil on plaanis teha pühapäevakooli õpetajate päevi teemale, ma nüüd ei teagi, kus pidi see nüüd on, kas suur maailm väikses lapses või väike laps suures maailmas. Et mis siis selles väikeses lapses tegelikult on, et me pühapäevakooli õpetajad, meil ju valdavalt ei ole ju õpetajad. Me oleme vabatahtlikud, pühendunud kristlased. Meil ei ole tihti peale seda pedagoogilist haridust, et kui meil on need koolituspäevad, siis me räägime nendest asjadest, et anname nõu ja juhtnööre, et kuidas nagu paremini neid asju teha. Jah, pühapäevakooli õpetajatel on väga-väga suur vastutus. Iga sõna, mis sa ütled, tegelikult ju kujundab, muudab ja sellest me enne ka rääkisime, et iga asi jätab jälje ja pühapäevakooli õpetaja enda elu, enda eeskuju, kuidas ta ise elab ja see, mida ta õpetab. Eks me suurtena ju vaatame ka, eks, et kuidas meie pastor, eks, kas see, mis ta kantselis räägib, kas ta tegelikult ka seda elab. Väga hästi teame, eks, ja oskame küll näppu viibutada ja öelda, et oi, aga mis ta nüüd räägib, ise ta ju nii ei tee. Et eks pühapäevakooli õpetajal ongi see väga-väga suur vastutus see ka. Aga noh, ma arvan, et ausus on nagu hästi oluline. Pühapäevakooli õpetaja on inimene, ekslik inimene, nagu me kõik. Tema eksib. Tema ei tea kõiki vastuseid. Ja sellest ei ole mitte midagi, kui laps küsib, ütleb, et aga ma ei tea, ma ei oska praegu sulle vastata, aga ma uurin välja selle või koos arutate. Mis võiks olla selle või selle küsimuse vastus või selle probleemi lahendus? Pühapäevakooli õpetaja ei pea kõike teadma, aga tähtis on see siirus, kui ta teeb valesti ja ta on eksinud, et ta on aus ja vabandab lapse ees. Vahel me mõtleme, et oh, mis me nüüd, et ega siis meie ei pea ju vabandama, et lapsed ikka peavad kogu aeg vabandama, et õpetame ikka lastele vabandamise selgeks. Aga ma arvan, et see, et sa oled lapse suhtes aus ja kui sa oled eksinud ja kui sa oled võibolla olnud põhjuseta liiga karm, siis ma arvan, et on aus. Ja see tekitab lapses usaldust, et laps, ta saab... Sest noh, laps on tihti see, et tema ju tahab tõestada, et ta tuleb toime, et ta saab hakkama ja tal on vaja seda tagasiside, et keegi ütleb tal, et sa oled tubli, sa said hakkama, sa tegid selle nii hästi. Kui ta seda ei saa, seda tunneb, et oi, mul läks nii halvasti ja nii pahasti. Et ta saab õpetaja käes seda tagasisidet ja ta näeb, et õpetaja ka eksib ja sellest ei ole midagi. Mina võin ka eksida, aga mul on võimalus uuesti proovida. Ka ausus on see oluline asi, millega lastega suhelda.
Pille, kui sa ei teeks täna lastega tööd ja noorte inimestega tööd, nii nagu sa oled seda teinud varsti juba 20 aastat, siis mis sa arvad, mis sa teeks täna? Kes sa oleks?
Ma ei tea. Ma ei oleks vist mitte keegi. Ma ei oska sellele vastata selles mõttes, et mu elu on sellest praegu nii läbi põimunud, et ma ei oskagi mitte midagi muud teha kui puhata ja mängida.
Vot see on üks vahva vastus. Ma soovin sulle, Ville, et sul oleks võimalus puhata ja mängida veel pikki aastaid ja see on ütlemata ilus, et see 2013. Aasta lõppes sinu ja selle tööga, mida sa teed, ilusa kingitusega, et Eesti kirikute nõukogu märkis kristliku lasteajakirja Päikesekiir tema ilmumist oikumeenilise aasta preemiaga, et seda tööd tunnustati ja võibolla see siiski laiemalt ka annab jõudu ja motiveerib üle Eesti kõiki neid inimesi, kes lastetööd teevad mis tahes koguduses ka siis, kui see lasterühmakene on õige pisukene, Ja paneb mõtlema, et lastetöö tegija ta võib ollagi selle lapse jaoks eeskujuna ja tee juhatajana see ainuke inimene, nii nagu Pille sinu jaoks oli kunagi, kui sa olid kooli tüdruk seal Kohilas, kui selleks oli see Kohila koguduse noor pastor, kes tegi ukse lahti ja jäi põlanud ära nendele aktiivsetele noortele vastamas küsimusele, et mida need jõulud siis ikka õieti tähendavad, et te neid nii ägedasti peate. Et olla oma elus ka kellegile teenäitajaks, et mitte seda võimalust maha magada. See on väga suur vastutus, aga see on ka väga suur eesõigus. Pille tublidust ja visatust ja jõudu jätkuvalt lastetöö ei lõppe otsa. Noori on ikka vaja, kirikus ei oleks ju muidu inimesi, kui see töö lõpeks nii, et mina ei näe, et sinu tööpõld võiks kitsaks ja kesiseks jääda.
No nii kaua kui jalg ikka kannab püüan.
See oli ilus aasta sulle, see 2013. Me ütlesime, et sellele pani ilusa punkti päikesekiirele omistatud preemia, aga mida sina võibolla kuulajatele? Nende seas on kindlasti tuttavaid inimesi, aga kindlasti ka neid, kes ei ole kuulnud ei päikesekiirest midagi ja ei tea ka lähemalt võibolla kristlikust elust. Ja mida sa sooviksid sellistele inimestele? On ilus aeg. Vahetame jälle aastat, vaatame ettepoole, teeme kokkuvõtteid. Mida sa soovid nendele, kes meid kuulavad?
Ma arvan, et üks kõik. Mida sa teed? Tee seda otse kui Jumalale. Me oleme kõik ekslikud ja me ei ole vahel rahul üldse nende asjadega, kuidas me neid asju teeme. Või kui tihti ma põen ja mõtlen, et ei, et nii ei saa ja nii ei saa, et tublim oleme ja mida kõike. Ja kui on kurb ja kui on raske ja kui vahel tundub, et oi, nüüd tehaks ülekohut või midagi sellist, siis tegelikult ainus, mis maksab, on see sinu isiklik suhe Jumalaga. Kuidas sa teed? Millise hoiakuga, millise suhtumisega sa kõike teed? Ma arvan, et asju tuleb teha nii, et elu saaks natukenegi parem meie ümber. Kui see natukenegi muudab, siis on igal väikesel asjal tähendus ja ei ole asju, mis ei ole olulised. Ei ole inimesi, kes ei ole olulised. Et me oskaks märgata seda väikest inimest, seda suurt inimest ja üldse neid inimesi, kes meie kõrval on. Teoorias oleme me väga tugevad, aga eks meil praktikas on vaja kõigil õppida. Nii inimsuhetes kui hoolimises kui kõiges. Et ma ei taha öelda nii, et jõuluaeg, et nüüd hoolime. Kui oleks nii, et see jõuluaegne suhtumine, et hoolime, kestaks nagu kogu aeg. Hästi ilus, ma ei tea, kes on seda öelnud, ütles, et kui iga inimene aitaks ühte inimest, siis oleks ju kõik inimesed aidatud.
Aitäh, Pille! Stuudios oli... Baptisti kiriku noorsotöö keskuse juhataja ja lastetööjuht Pille Havakats. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja tõesti soovime, et neid inimesi, kes paneksid tähele teist inimest enda kõrval, aitaksid siis kas või ühte inimesest, nii saame me ükskord ju kõik aidatud, et neid ikkagi jätkuks, nii nagu neid on olnud sellel aastal, et neid oleks ka edaspidi. Aitäh kõigile kuulajatele ja jälle kuulmiseni!
Naiste jutud. Thank you.